cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Bobele na likambo litali bokono ya meningite. Lobi tolobela kibongo meningite yango ezali nini esimbaka ba meninge ba ebombelo oyo ezipaka bongo na pe mwa lepinière na moto na biso kasi lelo tokokoba Dr Jean Fidel Ilunga azali kolobela biso bilembo oyo elakisaka te moto oyo akoki kozala na meningite.
Elembo ya liboso oyo tomonaka makasi ezali nde nzoto moto. Donc, mi fier. Ya mi balé, le col est lembo, c'est la gande moutou passe. Donc, moi, na souki moua, na souki moukolo, a kobe la ka moutou passe, a zo le la penza po, pas chouan e zali koleka. Mingi mingi na bana miki, to moua na kape ko sanza, e ya ka mingi, e kizumuzungu, e pa e moutou a sa komi leza moukolo, a koko le ka ba vertige, makasi. Soki e komi ya makasi penza, surtout e pa bana miki, a ka mikolo pe moussousou, o komo na bani, o balo mis felikolo. Donc ceux qui ont mis tout ce qu'ils ont sané, ça a bougé sa mécanique, mis ses ailes comme balukalikolo. Et c'est lui qui est l'embo yamabe, copanga mape, autre benga convulsion. Et c'est lui qui est l'embo ya maladie ou ya meningite. Bah tout le monde surtout toba na miki, au commun la kangami, et puis a bougé sa mécanique, a continué à coma. Et l'embo oh yo penza to simba kapona ko kabola maladie mususu na ou ya meningite. Et c'est le grand kingo, au commun la kingo et comme il m'accasse. Soki mwana zali kosala meningite to mukolo, sikoyo moni ke kingo na ye ezali lisusu kongumba makate, a wana ezali elembo ya mabe kolakisa ke na kati kuna mikrobe si esimbi bilamba wana ya bongo eyo ebatelaka bongo. Wala na bor bilembo, nayebi te soki bandeko bazali koyokanga malamu, bilembo oyo penza oyo ekoki kopesa biso nzela ete ekoki kosala meningite.
Tona bilembo mingi oyo opesi ezali pe na ba maladi mususu tokeki koloba malaria, fievre typhoide, pe yaka na bilembo oyo mingi oyo opesi. Biso kasi pona koyeba vraiment ko oyo etindaka ba minganga baloba te oyo tomoni ezali susu malaria te to pe fievre typhoide te to kenenano to totala soki ezali meningite ezali nini.
Na beti sete na kingo mama, soki omoni kingo ekangami, kingo mwaye o oko kako gumba ngoli susu sango boye ezali kosale mate a wana ezali susu malaria te. Donc si usi pa bana miki ata mukolo soki omekiko zongi se kingo na yeke ekita na tolo omoni ke kangami ezali kokoma te wana ezali elembo lakisi cliniquement ekoki kozala meningite ke maladi mususu.
Matondo mingi docteur kasi bandeko bakoki komibatela na bokono ndenge ni tozongela susu motuna wana.
Merci mama. Mutuna wana pona kobatela ya liboso surtout pona bana mike basengeli bazwa mangwele na bango. Tozaka na ba mangwele oyo ekoki kobatela bana po ete basalaka meningite. Donc soki mwana azwi mangwele na ye nyonso avant kakokisa mbula mobimba azwi ba mangwele nyonso na kati ya ba mangwele wana oyo pe ebatelaka mpona meningite ezali. Donc ya liboso na ko rekomande to kolindisa bandeko na ngai nyonso ete mwana asengeli azwa mangwele na ye nyonso. Ya mibale lokola na lobi ba maladi oyo esimbaka biso na kote ya mutu, ba maladi oyo ya matoi, ba maladi oyo ya zolo, ba maladi oyo omoni penza ke mafine ezali kobima na matoi ya mwana to ya mukolo ezali maladi moko ya koumela na ngo mingi te esengeli kokende pa mungango aswanya yango malamu. A partir kaka ya oyo wana mikolobe kokota na nzela ya meningite.
Wanezala ki Dr. Jean Fidel Ilunga Mubayi, directeur na ministère ya santé publique na kati ya République démocratique du Congo, azali bongo chargé na ba maladie oyo etali bana. Matondo mingi na bino baye bozalaki kolanda biso na bokolongono pe bomoi. Ba emission na VOA Afrique ezali kokoba, tokutani bongo na mbala ya sima. Ezalaki bongo Fatuma Kalala Limasi.